Beduiinid ei anna meile silmapilkugi rahu. Nende liikmed, suud ja silmad on ühtepuhku liikumas. Sõnade rahe peksab meie vaeseid kõrvu. Püramiidide kõrval seisab suur küla ja selle elanikud elavad reisijate lüpsmisest. Nagu rohutirtsude parv tõusevad nad külast, nii pea kui eurooplane püramiididele läheneb. Nad pakuvad meile abi Hufu püramiidi otsa ronimisel. Ilma selleta on ka raske küll üles pääseda, sest astmed on poole sülla kõrgused ja neid on häbemata hulk. Aga kui üks araablane eest tõmbab, teine tagant lükkab, siis läheb asi üsna ladusasti. Ronimine kestab ligi pool tundi. Päike põletab armutult, higi tilgub meil otsaesiselt, põlved valutavad. Viimaks seisame ometi ülal, neljanurgelise platsikese peal. Siit ulatab pilk kaugele Niiluse oru Kairo linna ja kõrbe üle. Lõuna poolt kumab pikk rida püramiidisid. Küll on see kuulus imemaa kitsas, nagu roheline kriips kollase seina peal. Isegi tilluke Palestiina on selle kõrval laimaa, nagu teine Moosese raamat ütleb. Ma olen tulnud neid ära päästma egiptlase rahva käest, et neid üles viia heale ja laiale maale, mis piima ja mett jookseb. Kusagil ei ole Niiluse roheline org laiem kui 15 versta ja paiguti ulatab ahne kõrb mõlemalt poolt jõe kaldani. Beduiinid on kui kihulased meie ümber. Nad ei lase meil vabalt ringi vaadata. Ühed lubavad paari kümne kopika eest 10 minutiga ühest püramiidist alla ja teisest üles lipata. Meie ei heida sellega nõusse, kuigi vahel südames salasoov tekib, et kõik beduiinid kaela murraksid. Teised pakuvad haudadest leitud kivikujukesi müüa. Ostaksime hea meelega mõne koera või ahvipeaga jumalakese või kivist nikerdatud seasitika, kui need mitte enamasti võltsitud ei oleks. Allatulek on peaaegu raskem kui ülesminek. Hüppamine astmelt astmele põrutab põlved ära ja kardetavatel kohtel painavad beduiinid iseäralist jootraha, nõnda et vahel muu asi ei aita kui näitav emmalt. Otse vägivalda ei julge painajat tarvitada, sest all valvab vahisoldat laetud püssiga. Aga kui sa ise südant kõvaks ei tee, siis tuled ilma kopikata alla. Püramiidi küljel on auk ja sealt viib madal ja kitsas tee, kus inimene ainult roomates edasi pääseb, esmalt alla poole ja siis jälle üles poole tühjasse hauakambrisse. Meie katsusime küünlad käes beduiinid ees ja taga sisse roomata, aga sumbunud õhk ja nahkhiired tegid meile nii vähe nalja, et poolelt teelt päevavalgele tagasi pöörasime. Suurtest kise püramiididest on teine, peaaegu niisama suur kui see, mille otsas meie käisime. Kolmas, aga palju vähem. Peale selle kubiseb kõrb ümber kaudu püramiidide jupikestest, kaljuhaudadest ja kalju sisse raiutud templikestest. Aeg-ajalt kaevatakse neid ikka ja jälle uuesti välja, kui kõrbetormid neid liivaga kinni on matnud. Sest ei ole veel palju aega, kui ka suur sfinks ainult pea veel liivasest välja pistis. Nüüd on ta täiesti välja kaevatud, kuid vägev keha lamab sügava liivaaugu põhjas. Sfinksideks nimetati lõvikeha ja inimese peaga imeloomi. Nende kujud seisid vana Egiptuse templite ees mõnes kohas koguni ridade kaupa. Tähendus on kahtlane. Ühed seletavad neid päikese jumala kujudeks, teised arvavad, et nad olla vaaraode mõistukujud. Lõvikeha tähendada vaarao kanget võimu, inimese nägu aga tema suurt tarkust. Kõige suurem sfinks lamab Giza püramiidide külje all, aga ta on neist vanem. Ta on 60 jala kõrgune ja esimeste käppade otsest kuni sabani 150 jalga pikk. Kõrva sees võib mees vabalt istuda. Sellest arvaku lugeja, kui palju loomake meie karjakrantsidest tüsedam on. Terve kuju on ühes tükis kaljust välja rajutud ja paiguti telliskividega lapitud. Nina on ära katkenud ja terve keha avaldab rohkesti vanaduse märkisid. Elutüdinult vahib rauk juba peaaegu 6000 aastat tõusva väikese poole, aga soovitud rahu asemel toob iga päev uusi kahejalgseid putukaid, kes raugale selga ja pähe ronivad, teda igast küljest nokivad ja temast tükikesi mälestuseks tasku pistavad. Siin Sahara kõrbes katsusin mina kaamelisõitu. Peremehe käsku mööda heitis loom laatsakile ja mina pääsesin kerge vaevaga sadulesse, mis küüru otsas on. Peaaegu oleksin sealt hundirattaga alla tulnud, kui kaamel ühest ja teisest otsast kerkima hakkas. Ta kerkis ja kerkis, kuni mina end torni otsas arvasin istuvat. Edasi läks asi üsna hüvasti. Kõrge istepaiga ja kiikuva käigu pärast on ratsutamine kaameli küürul laevasõidu sarnane. Mõnele peab ta merehaigust sünnitama. Ma andsin ka bussile nõu kõrbelaeva sõitu katsuda. Tema mõõtis silmaga kaameli küüru kõrgust ja ütles, siis pead raputades, temal olla naine ja laps toita. Peremees sõimas looma minu kuuldes kristlase pojaks, muidugi araabia keeles. Kaira uulitsatel kuuldub see sõimusõna igapäev, ilma et seda pahaks pandaks. Hommikumaa mehele ei tule uneski mõttesse, et ta eurooplast sellega pahandada võiks. Linna tagasi sõites tegime alatu teo ära. Meie kurvastasime naisterahvast. Tee ääres seisis näguse kiptuse tütarlaps. Kui me tema kohta jõudsime, viskas ta meile nisukõrtest väga kunstlikult punutud viguritõlda. See tähendas, anna jootra. Meie aga jäime tüdruku ilusat nägu vahtima ja unustasime näpud vestitaskusse pista, kuni kaugele mööda vooranud olime. Tüdruk vaatas meile suurte süsimustade kurbade silmadega järele. Ma ei suuda seda pilku unustada. Piaster, mis temale kinkimata jäi, põleb praegu mu taskus. Fellahi piiga kingitusest saime ka haledal viisil lahti. Kuna meie kiise muuseumi vaatlesime, jätsime viguri voorimehe oleks ja see koera nahk müüs ta teistele reisijatele häbemata hinna eest ära. Kiise muuseum on kõige rikkam Vana-Egiptuse asjade korjandus ilma peal. Küll on neid asju üle maailma laiali pillatud. Igas suuremas muuseumis näed sa Egiptuse muumiaid, kirjasid ja kujusid, aga siin kodumaal on neid ikka veel küllalt olemas. Egiptuse kuiv maapind on kõige parem vanavara hoiupaik. Ta hoiab truult, mis esivanemad tema põue peitnud. Muuseumi hoone, endine abikuninglik palee, seisab toreda aia sees, mis isegi nägemise väärt on. Suure maja kolm korda on ühest otsast teiseni vanavaraga täidetud, mida vaadeldes minu aukartus vana-egiptlaste kõrge hariduse järje ees märksa tõusis. Nende igapäevane elu, kunst ja jumalateenistus kõik astub mitme tuhande aasta pärast täies selguses meie silma ette. Meie näeme kõik sugu majakraami, kõige kallimatest tehteasjadest kuni kulunud luua raagudeni. Pildid ja kujud ei avalda mitte Kreeka kunstitööde, paleuslikku ilu ega kõrgemat loomutroodust. Nad ei ole mitte igal üksikul korral looduse, vaid harjunud viisi järgi tehtud. Uuri loodust siis kirjuta, ütles Kreeka kunstnik õppijale. Vaata, kuidas mina inimest kujutan ja püüa niisamuti teha, õpetas Egiptuse meister. Oma kitsastes muutumata piirides on Egiptuse kunstnikud siiski meistrid töösid loonud. Nende inimesed hoiavad istudes ja seistes liikmeid ikka ühteviisi, aga üksikud kehajaod on sagedasti väga loomutruud. Iga sooneke tuleb õigelt ja selgelt nähtavale. Väikesed iluasjad on nii imepeenesti tehtud, et selle kunsti edenemisest meie päevil vaevalt juttu võib olla. Igapäevasest elust võetud pildid ja kujud annavad märku, et vanad egiptlased rahulise rõõmsa loomuga inimesed on olnud, kes kõiksugu ilmsüüta nalja armastasid. Troonil istuvate vaaraode kõrval lägivad enamasti ka ikka nende küljeluud ja paremad pooled. Sellest selgub, et vanas Egiptuses naisterahvas kunagi nii põlatud ja pool elajaks peetud ei olnud, kui ta tervel hommikumaal praegu on. Muumiaid on muuseumis väga rohkesti. Kõige vanemad on kaunis halvasti hoitud kolumatsid, sest et balsameerimise kunst sel ajal veel mitte kõrgel järjel ei seisnud. Enam inimese nägu on vaarao Tutmosis kolmas, väheldane mehike ja suur maadevõitja nagu Napoleon esimene. Hästi hoitud on ka Moosese kasvataja Seti esimene ja tema poeg Ramses teine, Iisraeli rahva rõhuja. Aga ka kuulus sõjamees, riigivalitseja ja ehitaja. Tema näost on näha, et mehel mõistust oli. Muumiad on sagedasti keha järgi tehtud puukirstu sisse peidetud. Kirstu kaas on maalitud ja peaotsas hiilgab surnu näopilt ehk näo järgi vormitud kate, mis vahel puhtast kullast, igapidi aga ilusam vaadata on kui muumia enese kriimuline nägu. Õhtul kell 11 sõitsime Aleksandri poole edasi. Võtsime jälle kolmanda klassi piletid, sest Port Saidi ja Kairo vahel olime ses põlatud klassis väga hästi sõitnud. Seekord saime oma kokkuhoidliku meelt kibedasti kahetseda. Kõik kolmanda klassi vagunid meie rongis olid nõnda nimetatud rahvavagunid. See on ilma seinteta ja räpased, et kaabisõnnikut labidaga. Ma panen imeks, et Egiptuse rahvas nende sõiduriistade pärast veel mässu ei ole tõstnud. Pühalikult tunnistan, et ma kusagil maailmas nii koledasti ei ole külmetanud kui siin 30. laiuskraadi all. Vahemere poolt puhus külm põhjatuul, mis rongi kiiruse läbi tormiks paisus ja mille ees meie end kuidagi kaitsta ei võinud. Ma tõmbasin kaks palitud selga, kasuka eest oleksin kuningriigi andnud ja mässisin enese pealaest jaladallani villase teki sisse, värisesin aga siiski terve öö kui haavaleht. Bus puges peaga reisikotti. S mässis oma karuse purka umbes 7-kordselt keha ümber, aga mõlemal kõlisesid hambad kui kellukesed. Suured sädemed masina korstnast lasksid vagunis labajala valssi ja kibe suits mattis meil hinge kinni. Meie kannatasime mehiselt ja jäime ellu, aga jäägu nimetamata, missuguses pildikeeles meie selle õnnetu raute valitsust tunnistasime. Pärast päikese tõusu jõudsime Aleksandriasse. Ilm oli jälle soe ja ilus, kuri öö ühe silmapilguga unustatud. Kardetud nohu jäi tulemata. Vaksali ees pakkus halli habeme ja ausa moega fellah ennast meile pakikandjaks. Meie võtsime oma terve araabia keele kokku ja küsisime mehelt, kas ta teada, kus Vapor Moskob, ehk Vene aurulaev, seisab. Tema nikutas elavasti pead, lubas meid kõige lühemal teel, sihile juhtida, laduskimbud kukile ja läks. Meie nagu haned reas tagajärele. Nõnda käisime pea ühe, pea teise nurga taha põigates umbes kolm veerandi kõigist Aleksandria uulitsetest läbi. Mina märkasin imestusega, et päike meile kord nina peale, kord jälle kuklasse paistis ja juhtisin ka bussi tähelepanu selle imeliku nähtuse peale. Tema kostis õlgu kehitades. Jumal seda teab, kuidas kuu ja päike siin kaugel maal käivad. Tunni aja pärast jäi pakikandja seisma ja jutustas haleda näoga tema olevat lihtne külamees ja tundvat linna vähe. Allah üksi teada, kus Vapor Moskob seisab. Pidime siis ise teed otsima. See ei olnud kerge asi, sest Aleksandrial on mitu sadamat ja nendes sillad on kokku oma 7 versta pikad. Hakkasime mööda minejatelt nõu küsima. Üks näitas näpuga ida poole, teine lääne poole, kolmas ei lausunud sõna. Viimaks leidsime kogemata uue sadama värava üles. Sadam oli nimelt aia läbi linnast lahutatud ja sisseminuku eest võetakse maksu. Buss ja mina pääsesime paari piastriga läbi, kuna S koledasti sisse kukkus. Temal ei olnud Egiptuse peenikest raha järel ja ametnikul ei olnud kuldrahast tagasi anda. Keegi päevavaras, kes ennast meile juba varemalt teejuiks ja vaherääkijaks oli pakkunud, viskas ilma palumata 2 piastrit ametliku laua peale, võttis Essi käest kuldraha, lubas selle lähemas poes ära vahetada ja pühkis minema. Esse ei ole seda armast inimest ega oma kullatüki tänini näinud. Sadamas oli meil veel tublisti verst vaja ära traavida, enne kui Vene aurulaeva keiser Nikolai teise üles leidsime. Et seal reisijaid veel vastu ei võetud, siis jätsime asjad silla peal seisva tollivahi hoole alla ja läksime linna vaatama, kuigi seda vastu tahtmist juba parajasti olime näinud. Aleksandria on ajalooliselt üks maailma kuulsamatest linnadest. Kui Makedoonia kuningas Aleksander Suur Egiptusema aastal 331 enne Kristust pärslaste käest ära oli võitnud, asutas ta Viljarikka delta läänepoolses nurgas uue sadamalinna, mis tema enese nimele jäädavat au pidi tegema. Linna seisupaik õhtu ja hommikumaa vahel oli terava silmaga valitud. Tema asutaja lootus läks hiilgavalt täide. Aleksandrias sai aega mööda vana maailma esimene kauba- ja teaduselinn. Kui suure Aleksandri riik pärast tema surma ära lagunes, sai tema väepealik Ptolemaios lagi Egiptuse kuningaks ja tegi Aleksandria oma riigi pealinnaks. Tema ehitas Faarose saarele 600 jalakõrguse tuletorni, mida maailma imede sekka loeti. Linn õitses ka veel Rooma valitsusajal, elanikud arv tõusis miljoni ligidale ja ehituste toredus pani kirjeldajad jampsima. Rahva kommetest ei tea vanad kirjanikud mitte palju head rääkida. Rooma keiser Hadrianus kirjutab nii. Aleksandria rahvas on virk tööle, aga kergemeelne ja kõikuv, üleannetu, alati mässule valmis, laimuarmastaja ja pilklik. Pilkamise pärast nuhtles keiser Caracalla linna hirmsal viisil, laskis tuhanded ära veristada ja keelas avalikud mängud ning koolid ära. Ristiusk leidis varakult teed Aleksandriasse. Vana jutu järgi olnud evangelist Markus siin esimene ristiusu piiskop. Oli linnas ennemalt kreeka ja juudi ilmatarku sõitsenud, siis sai ta nüüd ristiusu teadusliku uurimise keskpaigaks, kus kuulsamad usuisad Origenes ja Athanasius elasid ja õpetasid. Ristiusu tagakiusamised Rooma keisrite poolt ja rahvakodused tülid tegid linnale parandamata kahju. Aastal 641 langes ta araablaste kätte, määratu raamatukogu põles ära ja kuulsa linna hiilgus kustus Kairo tõusva tähe kõrval. Siiski jäi Aleksandria veel tähtsaks kaubalinnaks, kuni Ameerika leidmine ja uusmerede Indiasse ka maailmakaubandusele teisi radasid ette kirjutasid. Türgi valitsusajal oli Aleksandria väike unustatud linnake, kuni Mehmed Ali õnnerikas valitsus ka temale uue õitse aja tõi. Mehmed Ali laskis sadama ära parandada ja suure Mahmudiie kanali läbi Niilusega ühendada. Linn kasvas nõidusliku kiirusega ja on nüüd jälle terve Aafrika esimene kaubaturg ja suuruse poolest ainult Kairost väiksem. Elanikude arv on 250 000. Nendest on veerand eurooplased. Viimaste suure arvu ja rikkuse pärast on linn ka suuremalt jaolt täitsa Euroopa laadi. Aastal 1882 põmmutasid inglased kõige kenama linnajao puruks. Nüüd on ta veel paremini üles ehitatud. Euroopa linnajao keskpaigaks on neljanurgeline Mehmed Ali plats, toredate hoonete ja selle riigivalitseja mälestuse kujuga. Viletsam on türklaste linnajagu ja kõige viletsam araablaste oma. Kuulsast Faarose tuletornist ei ole kivi kivi peale jäänud, kuid uueaegne majakas on ka suurepärane küllalt. Tema tuli paistab laevameestele 30 versta kauguselt kätte. Vana aja hiilgust ilmutab meie päevil veel ainuke Pompeiuse sammas. See on alusega kokku 100 jalga kõrge ja ühes tükis punasest raidkivist välja raiutud. Rooma maavalitseja Pompeius laskis ta 300 aastat pärast Kristust suure ristirahva mõrtsuka keiser Diokletianuse auks üles seada. Vana jutu järgi seisnud samba otsas keisri hobuse kuju. Seda hobust austati kui linna päästjat. Kord sõitnud keiser hobuse seljas mässavasse linna ja käskinud nii palju rahvast ära tappa, et veri tema hobusele põlvili ulatuks. Kuna soldatid rahvast tapnud, komistanud keisri hobune ühe surnukeha üle ja kastnud jalad põlvini vere sisse. Seda nähes tuletanud Diokletianus oma sõna meelde ja käskinud tapmise kohe lõpetada. 20 aasta eest seisis ühe kiviraiu ja õue peal teine vana ja mälestus, kuulus obelisk Kleopatra nõel. Obeliskid on vanas Egiptuses päikesejumala mõistukujud ja seisid templite ees. Nad on neljakandilised, 50-80 jala pikkused sambad, ühes tükis kõige kõvemast kivist raiutud ja pealt väikese püramiidiga kaetud. Nüüd on obeliskid Egiptusest peaaegu kadunud ja ehivad Euroopa suurte linnade kõige rohkemalt Rooma platsisid. Kleopatra nõela vedasid ameeriklased New Yorki. Tema kõrval lamas Aleksandrias teine suur obelisk küljeli maas. Sellele tõmbasid inglased määratu puusärgi selga ja sidusid taurulaeva taha kinni, et teda sel viisil üle mere Inglismaale vedada. Tee peal tõusis aga torm, köied katkesid ja obelisk jäi üksinda ujuma. Ta eksis tüki aega laia mere peal, kuni üks Hispaania kapten ta kogemata leidis ja oma kodumaale talutas. Sealt said inglased ta jälle kätte ja nüüd kaunistab ta Londonis Themsi jõe kallast. Kell 2 pärast lõunat läksime laeva peale ja tunni aja pärast ujusime sadamast välja Euroopa poole. Jumalaga hommikumaa.